що там місцеві?
В Україні пройшли місцеві вибори. І у програмі «Що там місцеві» на громадському радіо щодня стежимо за процесом підрахунку голосів і після виборчими підсумками.
У студії працюють Ольга Русіна та Олена Новікова.
Що маємо?
Центральна виборча комісія зобов'язала Чернівецьку міську ТВК невідкладно встановити підсумки і результати місцевих виборів. ЦВК отримала заяву щодо протиправної діяльності комісії у Чернівцях. Так, там вирішили перерахувати голоси на 40 дільницях. Центр виборчком скасував це рішення, і тепер до кінця сьогодні комісія має встановити підсумки голосування з виборів депутатів Чернівецької обласної, міської та районної ради, а також результати голосування з виборів Чернівецького міського голови. І поінформувати ЦВК про результати мають не пізніше 10-ї години ранку завтра.
А що люди скажуть?
У Комітеті виборців України припускають, що введення карантину вихідного дня значно зменшить явку виборців у другому турі голосування. Про це заявив глава організації Олексій Кошель.
Зокрема, це може спричинити зниження або навіть обвал явки під час проведення виборів. Власне, для того, щоб зменшити вплив карантину вихідного дня на день голосування, ми закликаємо головного санітарного лікаря, міністра охорони здоров'я максимально акцентувати увагу на безпекових факторах для виборців. Тобто зараз у своїх повідомленнях для медіа вони говорять переважно про ризики для бізнесу, говорять про ризики для ресторанного бізнесу, для бізнесу, пов'язаних із різними видами спорту, тощо. Однак ми закликаємо максимально акцентувати увагу на безпековому факторі. Надзвичайно важливо донести до виборців інформацію, що похід на виборчу дільницю мало чим відрізняється в безпековому плані від походу до супермаркет. Потрібно повідомити виборцям про те, що 15 листопада буде дотримано безпекових заходів.
Відтак, у КВУ наголосили на двох завданнях – центральної та місцевої влади.
Центральна влада, перш за все, роз'яснювана робота про безпеку під час перебування на виборчих дільницях. І друге, надзвичайно важливо, в разі, якщо Кабінет міністрів прийме відповідну постанову, передбачити роботу громадського транспорту у 7 містах, де буде проведено другий тур 15 листопада, а також передбачити роботу громадського транспорту у містах, де буде проведений другий тур 22 листопада. Це надзвичайно важливо, тому що є специфіка окремих населених пунктах, коли відстань до виборчої дільниці може бути достатньо значною, що може становити достатньо суттєві труднощі, насамперед, для виборців старшої вікової групи або виборців, які мають проблеми із пересуванням. Що повинна зробити місцева влада? Загалом, як ми вже відзначаємо, загальна кількість виборців, які можуть прийняти участь у виборах, це понад 1 650 000, і в день виборів буде працювати 927 дільниць. 927 дільниць для 7 населених, для 7 громад – це є невелика кількість, і ми закликаємо місцеву владу провести інспекцію, проінспектувати готовність виборчих дільниць до голосування.
Нагадаю, що карантин вихідного дня Кабмін увів в Україні сьогодні. Він діятиме із 14 до орієнтовно 30 листопада. У ці дні заборонено працювати торгово-розважальним центрам, закладам культури та спортзалам, а кав'ярні, ресторани та бари у ці вихідні можуть працювати лише на винос.
По суті.
За даними Центру виборчкому, 17% партій не дотримувалися нововведеної гендерної квоти на цих місцевих виборах. Жінки очолювали лише 22% єдиних списків кандидатів за пропорційною системою та 30,5% територіальних виборчих списків. Як у результаті виглядатимуть місцеві ради, зокрема Київська, з огляду на гендерну квоту поговоримо із координаторкою руху «Чесно» Вітою Думанською. Вона з нами зараз на зв'язку. Пані Віто, вітаю вас.
Доброго вечора.
Отже, перш ніж ми перейдемо безпосередньо до Київської міськради, яку, зокрема, от сьогодні аналізував рух «Чесно», давайте поговоримо загалом гендерна квота по місцевих виборах в Україні. На вашу думку, з чим пов'язаний такий досить високий відсоток списків, у яких партії не дотримувалися нововведеної гендерної квоти? І, власне, чи він, на вашу думку, є високим, 17% за даними ЦВК?
Дивіться, по гендерній квоті є два ключових моменти. Перше, що вона була обов'язкова на момент висування. Тобто для слухачів поясню, це коли партія на з'їзді приймає рішення, кого висувати. І от там, от в цьому списку, мав бути досягнутий баланс, дві особи іншої статі, в даному випадку жінки, на кожну п'ятірку. Але коли вже ТВК почали реєструвати, трапилось так, що деякі жінки написали відмову від балотування, тобто квота не дотримана. Деякі жінки навіть, не тільки жінки, інші кандидати також були, не подали документів. От, але ТВК все одно реєстрували ці списки, деякі партії судилися. Тобто тут закладене таке протиріччя, ще раз повторюсь, на момент висування, а не на момент реєстрації списків. І відповідно частина списків пішли з недотриманням гендерної квоти. Тобто те, що в нас відбулося. І це стосувалося там не тільки дрібних партій, в великих партіях були такі самі претенденти.
А власне, якщо порівнювати політичні сили, чи хтось особливо виділився у цьому сенсі?
Я можу говорити по Києву, тому що ми тут якраз детально проаналізували. І що можу сказати, що в Київраді загалом кількість жінок збільшилась на 10%. Але відразу скажу, що це не ситуація по всій Україні. До прикладу, ми аналізували Львів, там кількість жінок зросла тільки на 1%. В Херсоні кількість жінок зросла на 2%. Але є Івано-Франківськ, де квота спрацювала таким чином, що жінок в Раді стало втричі більше. От, але повернемось до Києва. Як відбувалося? Партії, які мали вищий рейтинг, в даному випадку це «Солідарність» і «Удар», вони змогли завести в Раду 10 жінок, які виграли свої округи. Тобто це сильні жінки-лідери, і вони пройшли по округах. Партії, які мали низький рейтинг, тобто там «Голос», «Батьківщина», «Єдність» Омельченка, жінки, в них не взяли квоти і не потрапили до Ради. В них в Раді тільки ті жінки, які були у списку. Тобто, якщо партія має великий, високий доволі рейтинг, там приблизно від 20%, і партія має сильних жінок-лідерів, які вона готова поставити обличчям на округ, в таких випадках тут навіть про квоту не йдеться, тобто жінки без проблем проходять в Раду. А квота уже спрацьовувала саме на етапі списку. От, до прикладу, в таких партіях, наприклад, якщо ми говоримо про єдність, так, вони поставили 6 жінок на округи першими, але ніхто не прийшов, зайшли тільки ті, які були в центральному списку. Тобто, чим менше рейтинг, чим слабша політична сила, тим краще працювала квота на рівні списку, а округи не працювали.
Пані Віто, а от коли реєстрували списки, коли ми робили програму «Що там місцеві», ми бачили і розповідали про багато повідомлень про відмову в реєстрації саме через недотримання гендерної квоти. От що врешті з цього вийшло? Чи є випадки, коли ці списки дійсно не зареєстрували, або все ж таки все так швиденько повиправляли, посилаючись на технічні помилки, і принесли нові?
Дивіться, там були нюанси, в кого були дійсно технічні помилки, але більшість судової практики говорить про те, що все-таки партії вигравали ці суди і, відповідно, списки їхні реєстрували. Тому що тут були, звичайно, деякі області, якщо я не помиляюсь, Тернопільська, Одеська, які керувалися взагалі іншими судовими претендентами, але в Виборчому кодексі, ще раз повторюсь, гендерна квота була обов'язкова на момент висування. Тобто, якщо був з'їзд в партії, на з'їзді затверджений правильний список, то ТВК мала його реєструвати, навіть якщо хтось відмовився чи хтось не подав документи. Це така дірка в законі, якою частина партій, частина регіональних осередків скористалися і, відповідно, не дотримали того гендерного балансу, про який вимагав законодавець.
Тобто ми можемо говорити, що на наступних виборах ця гендерна квота, посилаючись на ці прецеденти, які вже були на цих виборах, вона просто може не спрацювати і партії просто, як то кажуть, не треба й заморочуватися, да?
Дивіться, тут теж нюанс. По-перше, це баг, це помилка, яку треба виправити. От. один момент. Другий момент – гендерна квота – це тимчасовий інструмент. Тобто ми маємо намагатися там і вибудовувати нашу політичну систему таким чином, щоб жінок у політиці ставали більше, і ми прямували до гендерного балансу. Квотування – це тимчасовий інструмент. Він може працювати там кілька циклів, але далі ситуація має вирівнятись, і така штука буде непотрібною.
Давайте тепер дійсно поговоримо про результати у Києві. Як Київська міська рада виглядатиме саме з огляду на гендерну квоту?
В Київській міській раді цього разу буде 39 жінок. От, це доволі хороший результат, як я вже сказала, і жінок збільшилось на 10% порівняно з тою радою, яку ми обрали в 2015 році. З тих 39, 10 жінок взяли виборчу квоту. Тобто вони були лідером на окрузі, вони впізнавані, вони сильні, перемогли і отримали мандат. Це, звичайно, прекрасно. Ще одну тенденцію, яку ми фіксували, що є люди, які отримали менше 300 голосів, але стали депутатами. Таких у нас 14 кандидатів, і серед них 9 жінок. Тобто є жінки, які були там в певних політичних силах в верхній прохідній частині списку, які фактично не здійснювали агітацію, не фінансували кампанію, не займалися партбудівництвом, але вони отримали високу позицію. От зараз нас цікавить, до прикладу, чи не складуть такі жінки мандати для того, щоб зайшли наступні по списку.
Пані Віто, ви просто знімаєте в нас з язика наступне наше питання, тому що ми дуже цікавилися, коли готувалися до ефіру, думали, що обов'язково треба запитати, а яка є взагалі впевненість, що жінки-депутатки, вони дійсно працюватимуть у радах, що це не окозамилювання певним чином. От прийшла, склала мандат, мовляв, не вийшло в неї, так? І прийшов наступний у списку. Є для цього якісь запобіжники? Чи знов таки, як складеться?
Так, тут ваше питання я би розділила на два компоненти. Перше – це професійність, так? І професійність, вона стосується не тільки жінок. Тобто, якщо жінка вже мала досвід роботи в Київраді, якщо вона фахова, вона там знає питання міста, відповідно, вона буде працювати. Чи це буде, і це неважливо, чи це буде чоловік, чи це буде жінка. Другу частину, коли ви ставили спробувала, не вийшла, складу мандат. Тут насправді не зовсім так, тому що ми фіксували випадки, коли мандати складали під тиском політичної сили. Тобто, ти жінка, ти слабка, ти можеш посунути списку, що тобі в тій раді робити, коли треба, щоб зайшли потрібні люди. І таких випадків по Україні доволі багато. Не всі жінки готові про це говорити, публічно я маю на увазі, але таке трапляється. І от мені цікаво, чи в Києві не відбудеться якихось подібних рухів, і чи не змусять жінок, які там ніколи не відомі, не працювали, не долучалися до суспільно-політичного життя, потрапили в раду завдяки саме гендерній квоті, чи не змусять їх скласти мандат.
Знов таки, запобіжники для цього якісь є? Які підстави мають бути для того, щоб от людина пішла, незалежно від того, що вона жінка чи чоловік?
Є два варіанти піти. Це ти сам пишеш заяву, складаєш мандат. А другий, коли користується правом імперативного мандату і тебе відкликає партія. Це теж нововведення цих виборів. Тобто, коли там поведінка не сходиться з лінією партії чи, можливо, голосування, партія може таким інструментом скористатися. Але ті речі, про які я говорю, це добровільне складання мандату. Тобто ми ж не можемо знати, чи там був примус, чи було якесь зовнішнє спонукання до такого рішення.
Пані Віто, а мене цікаво ще, з одного боку, тиск – це дуже погано, і я сподіваюся, що якщо з кимось, в будь-якому місті, селищній раді, будь-де таке станеться з якоюсь жінкою, яка пройшла туди, вона дійсно буде готова публічно говорити і розповідати про такий інцидент. Але з іншого боку, а якщо вони заздалегідь змовилися, от ми тебе вносимо у список, а ти потім спокійненько складаєш мандат. для цього є покарання якесь? От, ну, чи це взагалі на рівні, ну, знаєте,
на
такої
рівні
доброї, доброї волі і совісті, дійсно, політичної якоїсь чистоплотності?
Покарання за це не передбачено, ну, тобто, але, ну, це партія вводить обману виборців, ну, це теж треба зрозуміти. Ну, і якщо такі там скандали будуть публічними, це теж нормально, ну, нормально в лапках вплине на імідж і на сприйняття цієї політичної сили. Я думаю, на рівні Київради воно би не мало так бути, тому що це столична рада, на неї всі рівняються, вона вся на виду, все як під лупою. От, але в регіонах таке можливо.
Ну, вам ми дякуємо за коментар. Координаторка руху «Чесно» Віта Думанська була з нами на зв'язку. І, ну, врешті-решт ми бажаємо усім жінкам, які прийшли до місцевих рад, успіхів, особливо новачкам.
Тим часом до інших новин. Рада національної безпеки та оборони закликає негайно оголосити всі результати місцевих виборів. Відповідний лист на ім'я голови ЦВК Олега Діденка направив секретар РНБО Олексій Данілов. Цитую. Апарат РНБО фіксує зростання соціальної напруженості і, як наслідок, ризики національній безпеці у ситуації, коли суспільство недостатньо інформують про офіційні результати виборів, написав Данілов. У РНБО нагадали, що результати голосування повинні були бути оголошені до 6 листопада включно. Нагадаю, напередодні були повністю встановлені результати виборів мерів лише у 7 областях. У Одесі кілька днів не могли повідомити результати голосування до облради, бо на комп'ютер, де зберігали протокол, проник вірус, так заявили в комісії. А Чернівецьку комісію ЦВК зобов'язала встановити результати виборів протягом доби. Там і досі рахують і перераховують голоси на 40 дільницях.
Центр виборчкому між тим залишилося отримати результати виборів 90 голів. Про це свідчать дані на сайті ЦВК. Наразі встановлені результати виборів 1315 голів із 1421. З них вже встановлені результати виборів міських 403 селищних і 594 сільських. Відомо також про призначення повторного голосування у 15 містах і повторних виборів у Бориспілі на Київщині. Їх, нагадаю, призначили через смерть переможця чинного мера міста Анатолія Федорчука. Той ще до офіційного оголошення результатів помер від коронавірусу. І повторні вибори у Борисполі мають пройти 27 грудня.
З місця.
У Дніпрі представники опозиційної платформи «За життя» закликали у другому турі виборів мера підтримати Бориса Філатова. Про це йдеться у заяві регіонального представництва ОПЗЖ. Керівник міської організації «Політсили» Сергій Нікітін пояснив, хоча з Філатовим ОПЗЖ має багато ідеологічних розбіжностей, однак у справі розвитку міста той за попередні 5 років проявив себе з позитивної сторони. Тож, каже Нікітін, цитую, ОПЗЖ при безпосередній взаємодії з мером міста повинна продовжити роботу і виправдати сподівання своїх виборців. Я вважаю, що це у нас вийде зробити з Борисом Філатовим. Додам, що Дніпровська міська виборча комісія призначила другий тур виборів у місті на 22 листопада. У ньому конкуруватимуть чинний міський голова Борис Філатов, і він висувався від партії «Пропозиція», та Загід Краснов від громадської сили. У першому турі Філатов набрав 45,5% голосів виборців, а Краснов – 13,6%.
Андрій Садовий знов запрошує на теледебати Олега Синютку, свого опонента у другому турі виборів мера Львова. У своєму зверненні на Фейсбуці чинний мер міста, який вийшов до другого туру, запевняє, що готовий до дискусії, закликає Синютку прийти на дебати на суспільне телебачення.
Я завжди сприймаю вибори як шанс для конкуренції, стратегій, планів. Я готовий до дискусії з опонентами стосовно майбутнього розвитку Львова. Натомість я отримав бруд і маніпуляції. Своє опудало на вулицях міста з побажаннями смерті. Львів'ян обзивають львівцями через їхній вибір у першому турі. Олег Михайлович, дії вашої команди ображають честь і гідність львів'ян, в тому числі тих, які голосували за вас в першому турі. Якщо ви маєте до мене запитання, ви можете прийти і поставити мені їх прямо в очі. 18 листопада. Суспільне телебачення.
А до цього Олег Синютка заявляв, що не хоче дебатувати із Садовим на Суспільному UA, мовляв, це не відповідає виборчому кодексу. Зокрема, що за участь у дебатах кандидати мають заплатити однакові суми. Щоправда, сам суспільний мовник пояснює, що проєкт дебатів – це власний формат, участь у якому не оплачують з політичних фондів. У свою чергу Андрій Садовий нині заявляє, що він категорично проти проведення дебатів на будь-якому приватному медіа, тож просить Олега Синютку таки прийняти запрошення від Суспільного. І нагадаю, другий тур виборів мера у Львові призначили на 22 листопада. В першому турі Андрій Садовий набрав 40,9% голосів, Олег Синютка – 31,1%.
Окружний адміністративний суд Києва повернув позивачеві заяву про визнання протиправним так званого опитування Зеленського. Про це повідомляє прес-служба суду. ВУАСК зазначила, що позивач порушив правила об'єднання позовних вимог. Річ у тому, що позовні вимоги пред'явлені до президента, підсудні Верховному суду, як суду першої інстанції, а ось позов до політичної партії повинен розглядати інший суд. Нагадаю, що 6 листопада до окружного адмінсуду Києва надійшов позов із проханням скасувати результати опитування, проведеного під час місцевих виборів 25 жовтня. Хто саме звернувся з позовом, у суді не вказали. На думку цього позивача, результати опитування, цитую, можуть викривити думку українців щодо важливих питань, серед яких і національна безпека країни. Я нагадаю, що так зване опитування від Володимира Зеленського проводили у день місцевих виборів 25 жовтня. Питали про легалізацію медичного канабісу, створення вільної економічної зони на Донбасі, довічну ув'язнення за корупцію тощо. Спостерігачі зазначали, що інтерв'юерів бачили біля трохи більше, ніж половини дільниць. Також поліція розслідує залучення неповнолітніх до цього опитування. Його, втім, не можна назвати репрезентативним, бо воно було добровільним, і його організатори самі не формували вибірку. Тобто, серед учасників опитування не було в рівній мірі представлені українці різного віку, статі, освіти тощо. Також ми не знаємо, скільки серед них було жителів сіл, а скільки міст, скільки учасників були з різних регіонів країни. Тобто, якщо брати соціологічні стандарти опитування, важко назвати таким, що демонструє реальну думку населення.
Напередодні другого туру виборів у Краматорську члени тамтешнього міського тервиборчкому побилися на засіданні. Як повідомляє видання «Краматорськпост», це сталося напередодні. На засіданні мали привести до присяги двох нових членів ТВК і обговорити питання щодо проведення другого туру, наприклад, прийняття надрукованих бюлетенів. Однак порядок денний затвердити так і не змогли. Протягом години члени комісії сварилися і кричали один на одного. Голова тервиборчкому Роман Байрак від «Слуги народу» зрозумів, що ситуація зайшла у глухий кут, оголосив про завершення засідання. Тоді член комісії від «Голосу» В'ячеслав Біляєв став у дверях приміщення, де проходило засідання, і заявив, що нікого звідти не випустить, допоки нові члени ТВК не складуть присягу. Врешті-решт пан Байрак плечем виштовхав пана Біляєва з проходу, той вдарився головою об стіну і, як заявив пізніше, втратив свідомість. Його привели до тями, викликали швидку. Від виклику поліції постраждалий відмовився. Пізніше було ініційоване проведення нового засідання під керівництвом заступниці голови комісії Тетяни Івановою, при цьому без присутності голови Романа Байрака та ще семи членів ТВК. Після нової сварки між членами виборчкому пан Байрак оголосив реєстрацію на ще одне нове засідання. Однак ті, хто зібрався на засідання під головуванням Тетяни Іванової, відмовилися реєструватися на засідання Байрака. Мовляв, вони і так проводять засідання, і їм не треба реєструватися для участі ще в одному. Тоді голова тервиборчкому викликав поліцію, аби зафіксувати факт відмови членів комісії брати участь у засіданні. І врешті-решт, що ж ми маємо наразі? Двоє нових членів Краматорської міської виборчої комісії так і не склали присягу, і ТВК, як і раніше, не може розпочати роботу, а її члени звинувачують одне одного у саботажі. Комісія не може вирішити питань підготовки до другого туру виборів, наприклад, прийняти та передати дільничним виборчкомам надруковані бюлетені. При цьому до другого туру виборів мера Краматорська лишається усього 3 дні. Він призначений на найближчу неділю, 15 листопада.
Такими були післявиборчі підсумки 11 листопада. Ми далі будемо стежити за процесом підрахунку голосів та за другим туром голосування у програмі «Що там місцеві» на Громадському радіо.
Сьогодні програму готували Ольга Русіна та Олена Новікова, звукорежисерка Ірина Нижник. І почуємося завтра о цій порі.
Слухайте, думайте.
«Що там місцеві» – програма про вибори.